Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 9. jun 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreža solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Nikola Tucakov, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
Snaga, solidarnost, borba, istrajnost pre svega i da svi zajedno možemo mnogo, to i pokazujemo ovih dana i mislim da su naši zahtjevi zaista mali i da nemamo razloga da odstupimo od njih ni jedan dinar, a kamoli nešto više, tako da do ispunjenja zahtjeva, drage moje kolege, složno.
Fajron po školama koji smo doživjeli je nešto što možemo samo da nazovemo demonstracijom sile ministarstva prosvete nad svim građanima.
U toku ovih razgovora odvijaju se procesi izgradnje poverenja i preuzimanja odgovornosti. Poverenje i odgovornost su ključni elementi koji su nam potrebni da bismo uradili nešto zajedno na našem radnom mestu.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate intervju sa Urošem Savićem, predsjednikom sindikata Sloga u Falk Istu, o štrajku u ovoj knjaževačkoj fabrici obuće koji je u toku. U nastavku Pogona razgovarali smo sa Vladimirom Milisavljevićem, predsjednikom sindikata obrazovanja Gornji Milanovac, o perspektivama reforme prosvetnog sistema. U rubrici Radionica slušate drugo poglavlje iz našeg priručnika o borbenom sindikalnom organizovanju u kome govorimo o izgradnji poverenja i preuzimanju odgovornosti u sindikatu. Od petka 2. juna traje štrajk u knjaževačkoj fabrici obuće Falk East sa zahtevima da se plata, mahom minimalac, poveća za 10%, da se topli obrok sa 150 poveća na 200 dinara i da se mesečna stimulacija sa 2000 poveća na 5000 dinara. Više o štrajku i pregovorima koji su u toku slušat ćete u rubrici Pogon. U valjaonici aluminijuma Arconic Kefem u Stonom Beogradu, odnosno Seheš Fehervaru, u središnjoj Mađarskoj, od nedelje 4. juna u toku je štrajk do ispunjenja zahteva, koji organizuje Mađarski sindikat hemijske, energetske i povezanih industrija. Sindikat se na štrajk, u kome učestvuje preko 800 metalskih radnika, odlučio nakon upornog odbijanja poslodavca da razgovara o usklađivanju zarada sa jednom od najviših stopa inflacije u Evropi od preko 25%. U sredu, 7. juna, predsjednik Vučić i premijerka Brnabić objavili su socijalne ustupke vlasti pred političkom krizom izazvanom masovnim opozicionim protestima. Obećanje obuhvataju 5,5% vanrednog povećanja plata od septembra i to u predškolstvu, osnovnim školama i zdravstvu, vanredno povećanje penzija od oktobra kao i jednokratnu pomoć od 10.000 dinara za svu decu do 16 godina starosti. Pored toga, obećava se odlaganje poskupljenja struje koje je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i dalje povećanje plata u javnom sektoru od naredne godine. Podsećamo, trenutne cene rada u prosveti morale bi da se povećaju oko 75%, da bi najniže plate po postojećim vladinim uredbama dostigle trenutni minimalac. Takođe, vlada i poslodavci odbijaju razgovor o polugodišnjem povećanju minimalne cene rada, koja je i dalje oko 10.000 dinara niža od minimalne potrošačke korpe na mesečnom nivou. Premijerka i predsednik najavili su i vanredne parlamentarne izbore u tekućoj godini. Pod pritiskom javnosti, vlada Srbije povukla je predlog zakona o upravljanju privrednim društvima, koji je podrazumevao promenu pravne forme ukupno 23 javna preduzeća koja su u vlasništvu Republike Srbije, uključujući nacionalne parkove, Pošte Srbije, Puteve Srbije i Srbijagas. Podsećamo, vlada je nameravala da ova preduzeća prevede u akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, a pojedina udruženja i sindikati smatrali su da ovo otvara mogućnost lakše prodaje, odnosno privatizacije državne imovine. Premijerka je samo nekoliko dana pre povlačenja spornog zakona izjavila da su ovo dezinformacije, zapretivši da će za njih neko morati da odgovara. U ranim jutarnjim časovima 6. juna u Ukrajini uništena je brana Kahovka koja se nalazi na liniji fronta. Ruske i ukrajinske snage se međusobno optužuju za uništenje brane. Desetine hiljada ljudi ostale su bez doma, a u nadirućoj vodi poplavljeno je mnogo stoke u ovoj poljoprivrednoj oblasti i učinjena je ogromna materijalna šteta. Voda je uništila i kanal koji predstavlja glavni izvor pijaće vode za cijelo Krimsko poluostrvo. Novi talas sindikalnih protesta i sukobljavanja sa policijom dešava se u Francuskoj zbog Macronovog pokušaja penzionne reforme, koja znači podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine. Protesti su smanjenog intenziteta, ali radnici u štrajku su uspjeli da otkažu trećinu letova na parijskom aerodromu i zaustave desetinu svih francuskih vozova. Radikalno levi sindikat CGT okupirao je zgradu organizacionog komiteta za olimpijadu 2024. godine u Parizu, a reformistički sindikat CFDT najavio je nastavak borbe protiv zakona kroz parlament, iako je Macron uveo reformu bez konsultacija sa parlamentom. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 13. juna, a govorit ćemo o uličnim protestima kao obliku političke borbe. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magaci. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski. U rubrici Pogon razgovaramo sa Urošem Savićem, predsjednikom sindikata Sloga u fabrici Falk East u Knjaževcu. Od petka 2. juna radnici u ovoj fabrici, predvođeni sindikatom Sloga, su u štrajku, odnosno u potpunoj obustavi rada do ispunjenja njihovih zahteva. Njihovi zahtevi su jasni, 10% povećanje plate, pri čemu su i većina radnika zapravo na minimalnoj zaradi, povećanje mesečne stimulacije i povećanje toplog obroka. Uroše, za početak, da li možeš da nam kažeš od kada sežu ovi problemi u fabrici, odnosno kada ste vi zapravo počeli da se bunite protiv ovako malih primanja i šta ste sve uradili u prethodnom periodu kako biste poslodavcu stavili do znanja da sa ovom platom ne može da se živi?
Pre svega, dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima. Kao što ste rekli, ja sam Uroš Savić, predsjednik sindikata Sloga u kompaniji Falk East u Knjaževcu. Naša borba je počela još davne 2017. od tad ne prestaje. Ali konkretno ovi zadnji zahtjevi što se njih tiče krenuli su od januara mjeseca ove godine kada smo mi počeli prvi put jasno da stavljamo menadžmentu do znanja da ova situacija u kojoj se nalazimo jednostavno nije podnošljiva i da su radnici non stop pod pritiskom, pod tenzijom, pre svega zbog financijskog stanja u kojem se nalazimo, zbog minimalnih zarada koje su zaista, slažit ćemo se svi, jako mizerne. Od januara smo što dopisima, što samim razgovorom sa menadžmentom firme pokušali da im ukažemo na te probleme. Međutim, do, evo kao što vidite, današnjeg nisu imali razumevanja za nas. Tako da smo mi od 2. juna smo stupili u štrajk, ali smo 10 dana pre toga uputili dopis menadžmentu firme da ukoliko se naši zahtjevi koji su 10% povećanje zarada, stimulans od tačnije redovnost na poslu od 2000 povećanje na 5000 dinara, kao i topli obrok od trenutnih 150 na 200 dinara, koji zaista smatramo jako mizernim, ali je bilo nešto što je u ovom momentu minimum pod kojim bismo mi mogli da nastavimo sa radom i rok smo im dali do 1. juna. Obzirom da menadžment to nije ispunio, mi smo bili prinuđeni na ovaj štrajk i na radikalizaciju ovih naših odnosa, tako da do danas zvanično nemamo potvrdu menadžmenta da li će išto da se promeni, ali se nadamo sutrašnjim danom da će da se oglase jer su sami dali rok da do sutrašnjeg dana završno sa 15 časova izlaze sa nekim predlogom.
Vratio biste možda na nekoliko dana ranije, naime ono što smo čuli prvo iz, kao vest iz Knjaževca jeste da menadžment uopšte nije hteo sa vama da razgovara, odnosno da nije hteo da razgovara sa sindikatom Sloga kao jedinim reprezentativnim sindikatom i onim koji je organizovao štrajk, već da je tražio da razgovara sa navodnim predstavnicima svih radnika. Ovo su nama poznate antisindikalne taktike i taktike razbijanja sindikata. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome kako ste se suprotstavili ovakvom postupanju poslodavca?
Upravo tako, doslovce kao što ste rekli, znači što se tog dela tiče, prvog dana nakon stupanja u štrajk, menadžment nas je kontaktirao sa jasnim stavom da sa sindikatom Sloga ne žele da pregovaraju, jer žele da razgovaraju sa nekim ko je predstavnik svih zaposlenih, a ne samo članova sindikata. Ušto smo mi odmah imali jasan argument da sindikat Sloga kao jedini reprezentativni sindikat, a ujedno i jedini sindikat u krugu fabrike, svakako je zastupnik svih zaposlenika, ne samo članova sindikata Sloga, tako da to nije bio dovoljno dobar argument s njihove strane da zahtevaju tako nešto. Ipak, obzirom da je to bila ponuda menadžmenta, mi smo okupili sve zaposlene koji su u tom pa i u trenutnom slučaju oko 80% zaposlenih, obratili im se javno, izneli im predlog menadžmenta da menadžment želi neki broj radnika da se odazove pozivu i da umjesto nas nastave pregovore. Radnici su jednoglasno to odbili, uz reći da su oni nas birali, da oni žele da mi njih zastupamo, da su naši zahtjevi više nego jasni i da ne trebamo da odstupamo od toga i da samo po ceni da menadžment dogovori sve uslove sa sindikatom Sloga, može da se nastavi sa radom. Mi smo odmah istog trenutka dostavili odluku našu u ime svih zaposlenih i prosledili je menadžmentu firme i od tog dana, naredna tri dana, niko s njihove strane se nije oglasio po tom pitanju.
Vi ste od 2. juna u potpunoj obustavi rada, to je jedan od najtežih oblika sindikalnih akcija i one koji uvek zapravo predstavlja ultimativni test za snagu jednog sindikata. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome kakva je atmosfera u fabrici, koliko je učešće radnika u štrajku, da li je ono u porastu ili u opadanju i kakav je uopšte moral kod ljudi u pogonu?
Ja zaista kao predstavnik svih ovih radnika s kojima imam trenutnu saradnju i s kojima smo u obustavi rada mogu samo reći hvala da iznesem za doslovce svakog zaposlenog po nosu. Zaista onolika energija, onolika snaga, onolika volja da se istraju u svim našim zahtevima, mislio sam da nije moguće, ali stvarno su me razuverili i drago mi je zbog toga iskreno. Atmosfera među ljudima je sjajna, iskreno rečeno. Znači držimo se bukvalno svi kao jedan, sa jasnim ciljem, sa jasnim stavom i jako je menadžment na par načina pokušao da nas sabotira, podeli, u bilo kom načinu koji su pokušali da nas jednostavno pokolebaju naše stavove i naše razmišljanja, nisu uspjeli i stvarno smo evo do dana današnjeg zaista dosledni i svi zajedno bez i jednog izgubljenog radnika van firme.
Pored toga što ste u štrajku, vi ste u ponedeljak organizovali i protestnu šetnju od fabrike do opštine. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome i uopšte koliki je značaj ovog štrajka za ceo Knjaževac kao grad?
Tako je, mi smo u ponedjeljak održali tu protestnu šetnju i bili smo zaista, mogu da kažem, poslednjih godina, tačnije možda i 10-20 godina nazad, ovako masu na ulicama nismo imali. Jasno smo stavili svima do znanja, obzirom da je Knjaževac mali grad, naši zahtevi, naša borba se i te kako tiče svih nas na lokalu. Obzirom da je Falk East kompanija sa velikim brojem zaposlenih, nemamo veću kompaniju od Falk East u Knjaževcu koja zapošljava toliki broj radnika i veliki broj porodica zavisi od te firme, ali sa ovim primanjima složit ćemo se da to i te kako ne može da se izdržava. Sama šetnja što se tiče nje je organizovana od firme kroz sam centar grada do kružnog toka, bukvalno sam centar grada je bio zatvoren tom šetnjom. Odatle smo se uputili ka zgradi opštine gde nas je sačekao predsednik opštine sa svojim saradnicima i s njima smo tu porazgovarali, razmenili da kažemo par rečenica gde smo od njih zahtevali da budu medijatori u samim pregovorima sa menadžmentom firme. Oni su se odazvali pozivu, prihvatili su da budu medijatori, čak šta više juče smo imali taj sastanak sa menadžmentom firme gdje su prisustvovali predstavnici opštine. Sam zaključak još uvijek nije izveden, obzirom da kadrovska služba menadžmenta priprema sam zapisnik sa jučerašnjeg sastanka kako bismo se sve tri strane usaglasile i potpisali ukoliko je to zaista onako kako je bilo na sastanku.
Ono što je takođe važno jeste solidarnost koju ste dobili kako iz zemlje, tako i iz drugih država u regionu i u Evropi. Naravno, vaša centrala, Udruženi sindikati Srbije, Sloga, su vam uputili punu podršku. Podršku ste dobili i od Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije. Došla je podrška iz Hrvatske u obliku novog sindikata, ali dakle, i iz Evrope. Vi ste takođe u vezi i sa kampanjama koje se na svetskom nivou zalažu za unapređenje položaja tekstilnih radnika. Da li nešto možeš da nam kažeš o tome koliko vam znači ova podrška i šta zapravo vama može da pomogne to što se kroz ove akcije solidarnosti u suštini raskrinkava i čitav lanac proizvodnje obuće i odeće koju onda mi kupujemo u našim prodavnicama?
Tako je, znači što se tiče same podrške, svakako mnogo znači u ovakvim trenucima, znači od samog pojedinca, kamoli kada cijela organizacija stoji iza te podrške i mogu samo da se zahvalim svim organizacijama koje su nam poslale što pismo podrške, što bilo koji drugi vid podrške. Ne bih da ih nabrajam samo iz razloga što ne bih bilo koga da izostavim, a bilo ih je zaista puno, hvala i Samostalnom sindikatu i novom sindikatu, CCC-u i svim organizacijama koje pripadaju CCC-u i zaista svim ostalima koji su nam poslali bilo kakav vid podrške. Znači svakako i tekako menadžment shvata koliko mi podršku imamo sa strane i da nismo sami u cijeloj ovoj borbi. I svakako da njima kao takvima nije prijatno kada znaju da imamo podršku mnogih zemalja i mnogih organizacija iz raznih zemalja Europe pa i sveta.
Za kraj, pitao bih te šta bi zapravo poručio svim svojim kolegama koji treba da istraju u ovom štrajku do kraja?
Upravo tako, znači snaga, solidarnost, borba, istrajnost pre svega i da svi zajedno možemo mnogo, to i pokazujemo ovih dana i mislim da su naši zahtjevi zaista mali i da nemamo razloga da odstupimo od njih ni jedan dinar, a kamoli nešto više, tako da do ispunjenja zahtjeva, drage moje kolege, složno.
Slušate podcast Radničkog glasa, rubriku Pogon. Moje ime je Stefan Gužvica, a sa nama je danas Vladimir Milisavljević, profesor srpskog jezika i književnosti iz Gornjeg Milanovca i kandidat za predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Za početak, Vladimire, kako komentarišete odluku vlade Srbije da se školska godina okonča 6. juna?
Poštovanje, veoma je teško da čovjek komentariše tako nebulozne ideje i tako nebulozna rješenja koja mi čujemo. Ono što je strašno možda u celoj toj priči jeste i upravo naša, mogu da kažem, naviknutost na ideje koje su nesuvisle, a koje dolaze sa vrha našeg ministarstva. To naše navikavanje na takve odluke je možda i najstrašniji deo čitavog ovog sistema. Ono što mi možemo da kažemo, čemu sada svedočimo, jeste da kada taj oblik nasilja koji je krenuo ka nama počeo da gomila, svi smo se osjećali priterani uz zid. To je pod jedan, to je definitivno. Osjetili smo se matiranim u jednoj vrlo, vrlo ružnoj igri. Zašto? Zato što prvo što se zapitaš jeste šta zapravo znači ovakva odluka, ko je to smislio kakav je smisao donošenja takve odluke. Jer čitava ideja je došla nasilnim putem. Taj bulizam je išao ka tome da smo mi doživjeli da roditelji, đaci, nastavnici, direktori škole i tako dalje čuju iz medija jednu tako važnu odluku. Znači, ne dolazi prema nama ta ideja pripremno. Znači da mi možemo da isplaniramo nešto, da će to trajati neko vrijeme, da ćemo mi nešto planirati, da ćemo mi izvršiti određene promjene, prilagođavanje i pripremu djece i tako dalje. Ne, šta se dešava? Mi smo dobili tu informaciju, informacija je došla iz medija i čekamo da čujemo na koji način to sve treba uraditi, kako to sprovesti, šta učiniti sa svim tim, a da nikome nije jasno na osnovu kakvih, čijih i kojih procena je to urađeno. Ja moram da kažem prvo jednostavno ovako, pazite, kada se nažalost desilo to što se desilo pre nekih mjeseci, postojale su određene preporuke, postojale su određene tvrdnje, da to treba drugačije raditi, da treba prekinuti nastavu. A onda smo imali jedan nasilnički pristup u kome je bilo naređenje da se čak i deca koja idu u školu u kojoj se desio tako strašan događaj moraju vratiti u klupe, da se to mora učiniti na taj način itd. I onda imamo jedan totalni preokret, jedan nonsens koji dolazi onako kao hladan tuš preko svega toga, da ćemo svi sada morati da se raspustimo, da ćemo svi sad... Pazite, tako delovati neorganizovano je stvarno problematično. I ono što se sada dešava i ono što sad mi prolazimo, pokazuje da ova bezidejnost ministarstva više se ne lupa u glavu samo prosvetarima, već porodicama, čitavim, znači ne više ni samo učesnicima, direktnim učesnicima u nastavnom procesu, već i onim koji su na drugim nivoima tog obrazovnog procesa, to znači veći delovi porodice trpe trpi društvo čitavo, a posledice vidimo i u društvu, na onima koji izlaze iz obrazovnog sistema, vidimo izlazak izuzetno, onako da kažemo, blago informisanih kadrova, veoma slabih stručnjaka, da ne govorimo o vaspitanju koje je na takvim nivoima da osim što imamo nedostatak kućnog vaspitanja pri ulasku u obrazovne institucije, znači kod mališana, izlazak iz obrazovnog sistema podrazumeva nedostatak sistemskog vaspitanja i moralnih ujednačavanja pojedinaca. Znači mi stvarno imamo dokaz da ne postoji plan u obrazovnom sistemu. Obrazovni sistem uživa da se bavi posledicama umjesto prevencijama. Nespremni smo da se uopšte uhvatimo u koštac sa svim onim nezgodama koje ovo savremeno doba nama postavlja. I ono što je posledica svega toga jeste da mi u stvari ne rešavamo ništa, nego mora da se iskreno prizna da mi postajemo deo tog nekog nasilnog sistema i da pokušavamo samo da ga amortizujemo.
Hvala vam, Vladimire. Ako bismo sada mogli malo šire da pričamo o uzrocima ovakvog stanja, znači kako smo došli do te situacije u kojoj se danas nalazimo?
Ovo zatvaranje škola, je fajron po školama koji smo doživjeli, je nešto što možemo samo da nazovemo demonstracijom sile ministarstva prosvete nad svim građanima. Do sada svaki napad na prosvetne radnike, to znači smanjenje plata, pravljenje besmislene administracije na uštrb rada sa đacima, organizovanje seminara koji su potpuna besmislica, oduzimanje prava nastavnika na autoritet nad učenikom, što je ozbiljan nonsens i što je planski urušavanje Srbije kao države. Pazite, jer dete mora da ima poštovanje i potrebu da uči od svog predavača i da poštuje svog predavača, da u njemu vidi neki ideal znanja, neki putokaz u životu, a mi to ne možemo da budemo na ovaj način i u ovakvom kontekstu u kome nas država stavlja pred njihove roditelje i pred njih sam, pred učenike. Znači, ono što je vrlo bitno, da moramo da kažemo da su prvi put u poslednjih 2-3 godine i roditelji počeli da osjećaju tu demonstraciju sile nad profesorima. Jer ta demonstracija sile nad profesorima slila se preko njihove dece, Boga mi, i na njih. Konačno su i sami roditelji uvideli šta se sve dešava kada pokušavaju iz vlasti da izvrše pritisak na sam sistem obrazovanja. Ono što je nama stvarno sada cilj, i što treba da bude cilj ministarstvu, jeste da ukažemo ministarstvu da moraju da se konsultuju sa radnicima obrazovanja. Da moraju da stvarno pokušaju da shvate da je naš sistem obrazovanja sistem koji treba da pruži i adekvatnu obrazovnu i adekvatnu vaspitnu pomoć učenicima, da u okviru tih aktivnosti moramo da postavimo u drugačiji kontekst predavača, da predavač mora postati uzor, a da se mora svaki izbor negativnog uzora poništiti. Mi moramo da učinimo to kao sistem i kao društvo. Mi moramo da ohrabimo sve učenike da budu deca, da budu učenici, i da uživaju u detinjstvu i da uživaju u izboru svog budućeg poziva.
Ovo što ste rekli nas upravo dovodi do našeg posljednjeg pitanja, to je kako vidite izlaz iz trenutne situacije?
Ono što mora da se traži jeste izmjena zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to u onom delu koji se tiče bezbednosti i učenika i nastavnog i nenastavnog osoblja u školama. Jer pazite, šta je suština svega ovoga? Suština je da ono što se traži od predavača da urade u slučajevima nasilja su nekakve kompetencije i nekakve aktivnosti koje nadilaze kompetencije nastavnika, njihovu stručnu osposobljenost. To je nešto što se traži od nastavnika da uradi, što je veoma upitno i što se tiče zakona, moram i to da kažem. Jer ono što sada, kad govorimo o tom nasilnom ponašanju učenika i da vi treba da od učenika uzmete nekakve beleške, da uzimate izjave, da se bavite ovakvim i onakvim aktivnostima, to je stvarno besmisleno. Vi prvo nemate prava da to radite, to vi niste stručni za tako nešto. Čitavu proceduru borbe protiv nasilnika treba da vodi direktor koji je po stručnosti, šta ja znam, profesor fizičkog, matematike, istorije, fizike, ne znam čega već ne, i on nije stručan to da radi. Time se moraju baviti timovi. Timovi koji su vrlo stručni, timovi koji podrazumevaju psihologe, socijalne radnike, radnike MUP-a, radnike, znači to mora biti tim koji mora biti definisan zakonom o osnovama sistema obrazovanja, koji će biti, ne znam, da li će biti na nivou opštine ili kako će to biti organizovano, ali tim problemom ne može da se bavi prosvetni radnik. To su timovi koji će na nivou opštine raditi nešto što je u njihovoj kompetenciji. Ovakvim sistemom kako mi to sada radimo, možemo očekivati da će uskoro profesorima biti dat zadatak da prepisuju lekove za grip, da prepisuju lekove za prehlade. Jer što mi to ne bismo radili, možemo da radimo i posao policije, možemo da radimo posao socijalnih radnika, učimo da radimo posao zdravstvenih radnika, što da ne, pravnika ili ne znam čega, čiji sve posao nećemo raditi. Ja sam to skoro, baš u jednom razgovoru sa kolegama u Kraljevu, rekao, stvarno smatram da je tako, plašim se onoga što stoji tamo kod Jozefa K. kada on govori o tome da ipak onaj strah koji je iz na samom kraju nije strah o tome da će doći kraj, nego je strah u tome da iza samog kraja možda postoji nešto što može da ostane. A najgora moguća stvar je kada sve prođe da iza svega toga ostane stid zbog onog što je učinjeno. Plašim se da će tako da bude i ovoga puta, da će stida biti mnogo, da ćemo svi ovo uzimati kao primjer najvećeg zla učinjenog jednoj generaciji naših građana, a drugoj generaciji, trećoj, i tu se već nagomilalo mnogo, mnogo, mnogo generacija. Mora se mnogo toga uraditi. Od menjanja zakona da promene materijalnog položaja, da bi se postavio jedan ideal za učenika.
Hvala vam još jednom na svim vašim odgovorima, Vladimire. Slušali ste rubriku Pogled.
Kako do borbenog sindikata? Drugi deo. Veština razgovora. Razgovorima o sindikatu dodeljujemo centralno mesto u sindikalnom organizovanju. Ovde mislimo na razgovore koji se vode jedan na jedan između radnika koje povezuje isto radno mesto. Zašto su ovi razgovori ključni? Borbeni sindikat se zasniva na kapacitetu da radnici rade zajedno, deluju kao jedan na radnom mestu i postoji samo u pokretu. To nije sindikat na papiru, nego sindikat koji njegovi članovi treba da osjećaju kao realnost kada dolaze na posao. Onog trenutka kada se sindikalne aktivnosti obustave i kada ljudi više ne razgovaraju, takav sindikat prestaje da postoji i mora se ponovo izgraditi. Razgovori jedan na jedan su razgovori koji treba da počnu iz jedne tačke i da se završe u nekoj drugoj. U toku ovih razgovora odvijaju se procesi izgradnje poverenja i preuzimanja odgovornosti. Poverenje i odgovornost su ključni elementi koji su nam potrebni da bismo uradili nešto zajedno na našem radnom mestu. Sistem i poslodavac neprekidno nas uče da u svojim kolegama vidimo konkurente, a krivicu za svoj loš materijalni položaj u sebi. Razgovorima gradimo duh zajedništva, razbijamo ove lažne ideje i uvažavamo realnost. Da nam je neprijatelj uvek poslodavac. Razgovori o kojima ovde govorimo najčešće ne liče na većinu razgovora. Kada vodimo razgovore o sindikatu, vodimo raspravu gde pokušavamo da sagovornike ubedimo snagom argumenata, a u najgorem slučaju to se završi takmičenjem, svojevrsnim nadgornjavanjem. Ovi razgovori funkcionišu po modelu TV duela, što podrazumeva publiku, bilo stvarnu, bilo fiktivnu. Učesnici u razgovoru ponašaju se kao takmičari u disciplini ko će koga da poklopi. Ovakve rasprave maskiraju prave probleme radnica i radnika na njihovim radnim mestima i onemogućavaju nam da shvatimo šta nekog suštinski sprečava da učestvuje u borbi za zajednički interes. Sindikalni razgovori, nasuprot tome, treba više da liče na razgovore između članova porodice. Razgovori u kojima se polazi od zajedničkih interesa i od zajedničkog iskustva borbe s poslodavcem i pronalaze se odgovori na probleme koje delimo. Kako bismo bili sigurni da nas razgovori nekuda vode i da nas pokreću, dobra strategija je da držimo u glavi strukturu razgovora od 6 koraka. Ova struktura osmišljena je tako da osigura da u ovim razgovorima ima mesta za procese izgradnje poverenja i preuzimanja odgovornosti, kao i da će to biti razgovor koji će nekog pokrenuti. Neće se završiti na istom mestu odakle smo počeli. Prvi korak. Uvod. Makoliko ovo izgledalo nepotrebno, nekada moramo pripremiti sagovornika na to da želimo ozbiljan razgovor. Na nama je da procenimo u kojoj meri nam je to potrebno. Nekada nas kolege već percipiraju kao sindikalnog predstavnika i razumeju da s nama vode razgovore koji podrazumevaju preuzimanje obaveza. Nekada gestovi poput vođenja beleški mogu dati ozbiljan ton razgovoru. Ipak, nije nam cilj ni preterana formalnost, što može dovesti do toga da nas sagovornik percipira kao birokrat. U principu, svi razgovori u okviru sindikata bi trebalo da se vode na ti. Drugi korak. Agitacija. Deo koji zovemo agitacija zapravo predstavlja deo razgovora u kome je naš zadatak da što više saznamo o nezadovoljstvu radnika na radnom mestu, kao i o tome šta oblikuje njegovo ponašanje. Sav bes i nezadovoljstvo koje je radnik spreman da nam iznese nisu ništa drugo nego jedino pogonsko gorivo za sindikalno organizovanje. Drugim rečima, sindikalno organizovanje nije ništa drugo nego artikulacija besa s radnog mesta. Ovaj deo razgovora je prilika da se s njim upoznamo. Kada ovo budemo shvatili, neće nam biti potrebne nikakve vežbe ili trikovi za pažljivo slušanje. Nije poenta u tome da mi sagovornika prevarimo da ga pažljivo slušamo. Poenta je da razumemo da je sve što nam on govori o svom iskustvu, na radnom mestu ili izvan njega, jedini gradivni element za pravljenje sindikata. Važno je da u ovom delu razgovora ne ulazimo u argumentaciju ili u sučeljavanje mišljenja. Mi smo tu da postavljamo pitanja i potpitanja kako bismo saznali što više od sagovornika i kako bismo razumeli njegovu poziciju. U tom smislu, skoro pa je suvišno reći da sagovornika ne treba da prekidamo. No još je teže rešiti se navike da pretpostavljamo da znamo celu priču, dok još uvek slušamo njen početak, a istovremeno unapred smišljamo odgovor. Uvek je potrebno da saslušamo do kraja. Dobra taktika za to je da sačekamo sekundu dve kada mislimo da je sagovornik završio. Ispostavit će se da to nije bio kraj. U ovom delu razgovora govorimo malo, ali je svaka reč važna. Reč je o pitanjima koje sagovornika usmeravaju na to da se vrati na svoje iskustvo s radnog mesta i da prepozna koren nezadovoljstva u sukobu s poslodavcem. Vrlo često će nam se desiti da će ovaj razgovor otpočeti nekom vrstom garda ili maske prema nama. Nećemo slušati na početku o njegovim problemima, već ćemo slušati gotove interpretacije problema, vrlo često pogrešne. Možda ćemo čuti da vlast ne valja, da sindikat ne valja, da se treba osloniti na sudsku vlast ili medije itd. Naš zadatak je da u takvim situacijama radnika pitanjima vratimo na razgovor o problemima s radnog mesta. Sistem je tako postavljen da nas uči da smo mi, pre svega, građani, a ne radnici. Da su naši problemi legitimni, te kada su zaodenuti u pravno-politički ogrtač. Ovaj deo razgovora i služi tome da razbijemo ovakav način mišljenja, te da pokažemo sagovorniku da smo zaista zainteresovani za materijalne probleme, kao i da ne mislimo da je krivica na njemu ili na njegovim problemima, već na poslodavcu. Na ovaj način, mi se prema sagovorniku otvaramo kao neko ko je iskreno zainteresovan za njegov realni život I tako gradimo odnos poverenja. Treći korak. Vizija promene. Deo razgovora u kome nudimo naše razumevanje problema s kojim se naš sagovornik, radnik, suočava. Ali i viziju kako naš zajednički materijalni položaj može da se unapredi kroz sindikalno delovanje. Najčešće ćemo ove razgovore voditi kada pripremamo sindikalne akcije. Potpisivanje peticije, učestvovanje u protestima, štrajk upozorenja ili samo učlanjenje u sindikat. Treba da budemo spremni da objasnimo zbog čega je ta akcija smisleni korak u borbi za unapređenje našeg materijalnog položaja i uslova rada. Još je važnije da sagovorniku ponudimo našu viziju kolektivne borbe, tako da, iako postoje tehnička neslaganja s predloženom akcijom, možemo da argumentujemo da je ona samo jedan korak u borbi sindikata. Četvrti korak. Priprema za borbu. To je deo razgovora u kome s radnikom treba da porazgovaramo o njegovim eventualnim strahovima, o tome koje će biti posledice učešća u sindikalnim akcijama. Kao što smo već rekli, strah radnika od poslodavca je opravdan. Najgore što možemo uraditi kada radnik kaže da se boji, jeste da ga ubeđujemo u suprotno. Time šaljemo poruku da ne razumemo njegovu perspektivu i tu je kraj odnosu poverenja. Na kraju krajeva, sama činjenica da neko želi da govori s nama o svojim strahovima, ogroman je korak. Šta više, ljudi često glume nezainteresovanost ili fingiraju neslaganje kako bi izbegli da opravdaju svoj strah od učešća u sindikalnoj akciji. Umesto da ubeđujemo ljude da nemaju razloga za strah, naš zadatak je da upotrebimo njihov sopstveni bes kao kontratežu strahu. Da ih ubedimo da se vredi boriti uprko strahu, a ne da podcenjujemo njihov strah. Strah je najveći neprijatelj sindikalnog organizovanja. Zato se sa strahom moramo boriti, a ne ignorisati ga. Konačno, o strahovima je važno govoriti. To je drugo oruđe za njihovo suzbijanje. Kada se radnici boje, oni o tome najčešće ćute. Međutim, iako imaju utemeljenje, kada ih zatvorimo u sebe, strahovi dobijaju iracionalne razmere. Kada o strahovima govorimo, oni poprimaju racionalne dimenzije koje su mnogostruko manje od iracionalne spirale straha u našim glavama. Na kraju, bitno je da postavimo pitanje koji su to faktori koji bi ohrabrili radnika da uzme učešće. Ohrabrenje u principu dolazi iz brojnosti. Ako se neko boji da bude deo nekolicine, pitanje je da li bi se plašio kao deo većine ili kao skoro svih koji uzimaju učešće. Dobra strategija je da postavimo pitanje koliki procenat radnika treba da učestvuje u nečemu da bi se i on osetio dovoljno bezbednim da se priključi. Peti korak. Kada prođemo prve četiri faze, čeka nas ključna faza. Postavljanje pitanja da li radnik može da se obaveže da će uzeti učešće u sindikalnoj akciji koju predlažemo. Ovo pitanje čini ovaj razgovor pokretačkim i odvaja ga od neobaveznih razgovora. Ovo je trenutak preuzimanja odgovornosti. Potrebno je da pitanje bude precizno formulisano tako da radnik može da odgovori samo sa da ili sa ne. Nakon ovog pitanja, vrlo često ćemo iskusiti neprijatnu tišinu koja je radniku potrebna kako bi doneo odluku. Ključno je da ovu tišinu ne prekidamo i da nipošto ne odgovaramo umesto njega. Primer. Posle 30 sekundi tišine, nikako ne smemo da krenemo s upadicama. Hoćeš, zar ne? Šta bi bio problem i tome slično? Bolje da čujemo i ne, jer smo tako sigurni na čemu smo. Kao i da smo dobili iskren odgovor, nego da čujemo odgovore kao što su možda i vidjet ću. Ovi odgovori ukazuju na to da nismo izgradili poverenje. Šesti korak. Dalji koraci. Kao što smo rekli, borbeni sindikat postoji samo u pokretu. U tom smislu, svaki razgovor moramo završiti s perspektivom dalje akcije, čak i ako je odgovor ne. Ukoliko je odgovor ne, možemo da se dogovorimo što treba da uradimo da ponovo porazgovaramo. Ukoliko je odgovor bio da, treba odmah da planiramo uključivanje u akciju. Kad se čujemo, kad se vidimo, da li zajedno pravimo banere. Dobro je da ostavimo i pisani trag o rezultatu. Na primjer, da pošaljemo SMS u kome podsjećamo na dogovor i tome slično. Šta bi prvo promenio na radnom mestu? Vrlo često susrećemo se sa branom koja glasi nisam zainteresovan, nema od toga ništa, niko nije zainteresovan. Treba da imamo u vidu da razgovaramo s ljudima koji ne vide kako stvari mogu da se promene. Nikada nisu razmišljali o borbenom sindikalnom organizovanju, a svi drugi modeli borbe su se u iskustvu pokazali kao neefikasni. Zato ljudi smatraju da je jedino rešenje da sagnu glavu i istrpe. Stoga pitanje šta bi prvo promenio na radnom mestu otvara prostor za razgovor. Skoro svako u sebi krije želju da podeli s nekim kako stvari treba da se rade. Konačno, bitno je to što smo ovo pitanje formulisali ne kao šta misliš da treba da se promeni, već šta bi ti promenio. Tako sagovornika stavljamo u perspektivu da sebe zamisli kao nekog ko ima moć. Formulišući pitanje šta bi prvo promenio, dajemo neku vrstu urgencije i neposrednosti, te navodimo na pitanje šta je najveći problem i šta pod hitno mora da se reši. Ovo pitanje će nam vrlo često otkriti šta su problemi radnika koje moramo uvažiti u formiranju minimalnih, to jest neposrednih zahteva.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 9. jun. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbola. Podsjećamo vas da nam se u utorak 13. juna možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o uličnim protestima kao obliku političke borbe. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.